Ohmointi 2. Kevät 22, luento 18. Puhutaan tänään vielä noista tiedostoista. Ja sitten puhutaan linkitetystä listasta, tai sehän ollaan näytettykin teille, mutta tehdään itse linkitetty lista. Ja sitten erityisesti sovelletaan sitä meidän tiedosto-oppimista sitten tuohon, että miten se tehdään siihen meidän malliharjoitustyöhön. Eli tehdään tänään periaatteessa se harjoitustyön kutosvaihe. Eli toivottavasti saatte siinä kiinni minua, että menee tylsäksi nämä luonnit, jos olette kaukana siitä. Muistakaa, että tuo demo 9 on nyt sillä tavalla, että se on ikään kuin tavallaan se, vähän niin kuin se teidän välikoe. Eli sitä kannattaa treenata sitä silmällä pitää, että ei valtavasti niin kuin ohjaajilla teetä tai kavereilla teetä niitä asioita, vaan niin kuin yrittää, että itse saa tehtyä ja mitä ei saa tehtyä, niin tietää, että siinä kohti on ne asiat, mitä pitää kerrata sitten. Ja sitten ensi maanantain luento pidetään se sillä tavalla, että mä kyselen teiltä koko ajan. Eli varautukaa siihen sillä tavalla, että teillä on vehkeet, niitä voitte niihin vastailla. Eilen aloitettiin niitä tiedostoja käsittelemään, eli se tiedostohan on varsin monimutkainen systeemi, kun mennään sinne laitetasolle, että miten se tieto on magnetoitu sinne levylle tai muuta. Mutta onneksi meidän ei tarvitse sitä asiaa niin kuin ajatella enää nykyisin, kun me halutaan tiedostoa lukea tai kirjoittaa, että mehän ollaan ihan tyytyväisiä ja tehdään se jollakin ohjelmalla. Ja ohjelma pyytää käyttöjärjestelmältä niitä palveluja ja se käyttöjärjestelmä sitten ilmoittaa sille levylle, että tuommoiselle uralle, tuommoiseen sektoriin, tuolle levypinnalle mä haluan tuommoista dataa tallentaa. Mut meidän perspektiivistä sitten ohjelmasta käytettynä meillä on ne 3 käsitettä siihen tiedostoon liittyen, että meidän pitää avata se tiedosto joko lukemista tai kirjoittamista varten, kumpaanko me ollaan tekemässäkään. Sitten me tehdään siihen tavalla tai toisella se tiedoston käsittely. Eilen me tehtiin semmoinen, että se luki tämän meidän tiedoston sisällön ja laski täältä niistä riveistä, mistä sai muutettua numeroksi, luvuksi, niin laski niistä keskiarvon. Ja sitten kun se tiedoston käsittely loppuu meiltä, niin sitten me suljetaan se tiedosto. Tietyssä määrin simppelein tapa tiedoston käsittelyyn on semmoinen, niin kuin tehtiin sillä C-sarppikurssilla, että meillä on yksi käsky, mikä lukee koko tiedoston vaikkapa merkkijonoon tai listaan sieltä levyltä. Ja sitten sitä voidaan käsitellä niin kuin käsitellään taulukkoon. Mutta semmoinen on vähän huono tapa käsitellä tiedostoja, koska tiedostot on tarkoitettu, että ne voi olla niin kuin valtavan isoja. Ja silloin se valtavan iso lukeminen kerralla valmiiksi muisti olisi hölmö juttu. Ja sen takia sitä tiedostoa käsitellään tähän tyyliin, että se niin kuin avataan, sitten luetaan sieltä niin kuin jonkun nokoinen lohko kerralla. Me nyt näissä esimerkkeissä lohkona käytetään riviä. Ja sitten kun ne kaikki rivit on käsitelty, niin sitten me sanotaan, että me ei enää tarvita sitä tiedostoa. Eli tämä on aina sama juttu. Tämä pitää osata ulkoa, että mitä siihen tiedoston käsittelyyn kuuluu. Ja nyt tämä avaaminen ja sulkeminen homma, niin se on aina sama riippumatta siitä, mitä tuo käsittely on. Eli tuo käsittelyosa on se, mikä siinä vaihtuu. Eli eilen tehtiin se, mikä luki sen tiedoston keskiarvo, ja siinä me tehtiin se ensiksi sillä, että meillä oli erikseen se tiedoston avaaminen, ja sitten oli erikseen try-lohko, missä lopussa oli finali. Ja sille sitten se nykyaikainen Javan nykyaikainen, ei tämmöistä kovin nykyaikaista ole, Javan nykyaikainen tapa on se, että me käytetään try-with-lausetta, missä kaarisulkuihin tulee resurssivarauksia. Niitä resurssivarauksia voi olla useampiakin, eli me voidaan periaatteessa avata vaikka yksi tiedosto lukemista varten ja toinen tiedosto kirjoittamista varten, jos me tehdään semmoinen ohma, mikä niin kuin vaikkapa joka toisen rivin kirjoittaisi sinne toiseen tiedostoon, niin silloin me tässä resurssin varauslauseessa avattaisiin yksi tiedosto lukemista varten ja toinen tiedosto kirjoittamista varten. Ja sitten tähän sisältyy nyt automaattisesti piilotettuna se, että sitten kun me tullaan tämän lohkon loppuun, niin täällä olisi tavallaan se finaalilause, mistä me ei päästä eroon millään, että se, vaikka me miten lähdetään sitä pois, joko poikkeuksella tai rehellisesti läpipääsemällä, niin se suorittaa se finaalilohko sieltä. Ja tässä Trivitissä se finaali on niin kuin sisäänrakennettuna, eli me ei nyt sitä sitten itse kirjoiteta tänne, mutta kaikille näille resursseille, mitä me ollaan varaamassa, niin se käy suorittamassa niiden resurssien tarvittavan sulkemisoperaation siinä. Eli siinä mielessä niin toi sulje on nyt sisällytettynä tuohon rakenteeseen. Mutta siihen kannattaa ensin katsoa sitä versiota, mikä tehtiin siinä ensiksi, että miten se niin kun tavallaan oikeasti sisäisesti siellä takana piileskelee. No sitten me ollaan saatu se tietty resurssi auki esimerkiksi se tiedosto lukemista varten. Ja sitten esimerkiksi luetaan sitä, että niin kauan aikaa, kun siellä on tavaraa, niin luetaan sitä yksi rivi, käsitellään se jollakin tavalla. Eli tämä on sitten se palanen, mikä vaihtuu tilanteen mukaan, niin kuin kohta nähdään siinä meidän harjoitustyössä. Ja sitten jos tämä resurssivaraus ei onnistu, niin sitten me kirjoitetaan catch-lohkoon tänne niitä, missä me käsitellään sitten se epäonnistunut resurssivaraus. Ja silloin mikä tahansa niistä resursseista jää niin kuin saamatta, niin silloin me tullaan tänne ja me ei päästä sitten ollenkaan tähän lohkoon. Joskus me saatettaisiin tarvita tilanteita, missä niin kuin joku resurssi saa olla, että me ei sitä saa ja silti meidän pitäisi tehdä jotakin ja silloin se ei mene ihan suoraan tuolla. No tiedoston kirjoittamisen takia, niin aloitetaan simppelistä päästä. Eli että jokainen osaatte kirjoittaa jo ensimmäisestä ohjelmasta alkaen niin tonne näyttöön. Eli jos me tehdään nyt ihan simppeli ohjelma, missä ei ole mitään muuta kuin se kirjoittaa vaikka meille näyttöön vaikkapa vitosen kertotaulun. Eli kerroin on vitonen ja sitten käydään kaikki luvut 0-10 läpi ja tulostetaan se tuohon näyttöön. Ja jos toi ajetaan, niin sehän tulostaa meille näyttöön nyt sen kertotaulun. Jos me halutaan 10 asti mennä, niin laitetaan sitten yhtä suuruus tuohon, niin se tulostuu sen 10 asti se kertotaulu. No niin, tehdään tässä semmoinen komentoriviltä ajettava ohjelma nyt tästä meidän näyttöön tulostavasta versiosta, eli file ja new ja exporttia runnable jar ja sitten ei vaihe kolmonen, vaan mä haluan ton kertotaulun, missä mun kertotaulu on, eikö tämän klassin nimi ollut kertotaulu on. Silloinhan mulla pitäisi olla täällä semmonen maini jossakin. Miksei missään näy kertotaulu? Tuolla se näkyy, ne ei olekaan aakkosjärjestyksessä, vaan on näköjään syntymisjärjestyksessä. Eli se maini me halutaan sinne tehdä ja sitten minne se exportataan, niin mä haluan se exportata ton tuloksen tänne mun Live 18 hakemistoon. Tuosta clipboardiin, ettei sitä tarvitse kirjoittaa. Ja sen haluan vaikka nimelle kerto.jar exportata. Sitten mä haluan, että mun ei tarvii sitä aina uudestaan tehdä tätä, niin mä haluan rakentaa tästä itselleni tämmöisen build XML, missä kerrotaan, että miten tämä jarri aina tehdään. Eli siitä tehdään tuommoinen muurahaiskripti ja sitten se jotakin valittaa ja sitten se valittaa vähän lisää, mutta oleellista on se, että mulla nyt toivottavasti syntyy tänne kerto.jarri, missä on aivan tolkuttomasti ylimääräistä kamaa, eli ei se nyt 2 megaa tarvii oikeasti olla, mutta sinne meni nytten jotakin ylimääräistäkin. Ja nythän mä voin ton ajaa sitten sanomalla, että java-jar ja kerto.jar. Ja silloinhan se tulostaa mulle sen tänne näyttöön sen kertotaulun. Jos jarria tahtoo pienentää, niin mä avaan ton build XML tuolta ja katon, että mitä ylimääräistä se sinne laittoi, niin se laittoi sinne aika paljon Eli tuossa ohjelmassahan mä en tarvii tota alijarria, NFX-kuita, en musiikijarria, en tarvii noita Eclipse-höpinöitä todennäköisesti mitään. Mä en tiedä, miksi kaikki ne sinne halus laittaa. Oleellista on se, että sinne käännetään tämä mun tiedosto ja tuloksena tulee kertojarri ja sitten se on tuo kertotaulu, mikä siihen halutaan main classiksi mukaan. Ja nyt kun mä sitä vähän pienensin, jos mä nyt sanon tolle ahkeralle Ant-muurahaiselle tuolla, että tota, ajetaan se Ant-bildinä, niin sitten se teki mulle uuden siitä ja nyt siellä on 33 kiloa, eli tuli sieltä aika paljon pienempi. Aika paljon pienempi, mutta oleellista on se, että nyt se voidaan ajaa tuolla tavalla. No niin, nyt mä sain sen näyttöön. Ja jos mun tarvitsisi saada sitten kertotaulu tehtyä tiedostoon, niin helpoin tapa tää tehdä sitten tiedosto on sillä tavalla, että mä sanon nyt tässä, että tämä tulos ei tulekaan näyttöön, vaan se suunnataan vaikka tota taulu.txt-nimiseen tiedostoon. Ja silloinhan mulla ei tulostu näyttöön mitään. Ja nythän mulla on sinne tullut taulu.txt, missä on tuo kertotaulu. Eli tämä on tavallaan se helpoin tapa tulostaa tiedostoon, että tekee ohjelman, mikä tulostaa näyttöön, ja sitten suuntaa sen ohjelman tulostuksen menemään haluamansa tiedostoon. Ja tämähän on se Unix-tyylisten käyttöjärjestelmien niin kuin kantava idea, että siellä tehdään paljon ohjelmia, mitkä tekee oman hommansa hyvin, ja niitä sitten pystytään ketjuttamaan. Eli jos mä täältä haluaisin vaikka etsiä ne rivit, missä on 0, niin silloinhan mä voisin tämän saman sanoa sillä tavalla, että mä ajan tämän mun kertojarrin, ja sen tuloksen, mikä siitä tulee, niin mä suuntaan sen grep-nimiselle ohjelmalle, missä mä sanon, että mä haluan sieltä erottaa ne rivit, missä on 0 mukana. Niin silloinhan se sitten antaa mulle sieltä vaan ne rivit, missä on 0 mukana. Eli silloin me ei lähdettäisi erikseen tekemään ohjelmaa, mikä tulostaa ne rivit kertotaulusta, missä on 0 mukana, vaan me annetaan ton grepin hoitaa se. Ja jos tämä taas sitten pitäisi saada tiedostoon vaikka k0.txt, niin silloinhan tuo, mitä se greppi saa aikaiseksi, niin mä suuntaan sen tonne tiedostoon ja sieltä sitten saan, siellä ne on ne asiat mulla. Eli tämähän on asia, mikä jokaisen niin kuin konetta käyttävän pitäisi osata, että ei mennä mitään wordeja aukaisemaan ja etsikorvaa ja muuta, vaan käytetään näitä hyviä valmiita ohjelmia tekemään se asian. No aina me ei valitettavasti voida tehdä näin yksinkertaisesti, että me tehtäisiin ohjelma, joka vaan tulostaa tiedostoon. Eli se meidän kerho-ohjelma esimerkiksi ei voisi toimia samalla tavalla. Eli siinä se ei ole oikein järkevää, että millä ajan hetkellä se suuntaisi sinne tiedostoon ja mitä. Eli silloin me tarvitaan siihen välttämättä niin kuin joku tapa tehdä se niin kuin oikein, että se jotain näppäintä painamalla sitten laittaa sen tavaran tiedostoon. No sitten tähän suuntaamiseenhan liittyy se asia, että nyt kun mä tein tämän, että tämän ohjelman tulos suunnataan sinne taulu txt:hen, niin nythän tuo tarkoitti sitä, että sinne taulu txt:hen meni tuo kertotaulu. Mutta sittenhän tähän liittyy semmoinen, että mä voin laittaa tuohon kaksikin väkästä, mikä tarkoittaa sitä, että jos mulla ennestään on olemassa tuo taulu txt, niin nyt tämä ohjelman tulostus, mikä sitä tulee, niin se suunnataan sitten sinne edellisen perään. Eli nyt kun mä teen ton toisen kerran, niin nyt mulla on siellä taulu.txt:ssä kaksi kertotaulua. Jos mä teen sen vielä kolmannen kerran tuolla kahdenväkäisen suuntauksella, niin nyt mulla on 3 kertaa siellä tuo kertotaulu siellä samassa tiedostossa. Tai jos mä haluan sen grepin tuloksuksen sinne kaveriksi, eli nyt vielä ton perään sitten sinne, no caps lock meni päälle, sinne taulu.txt:hen taulu TXT, niin nythän siellä taulu TXT:ssä on sitten kolme kertotaulua ja sitten tuo Grepin tekemä tulostus. Noin. Eli toi on niinku se ensimmäinen, mikä on syytä osata suurin piirtein unissaankin. No sitten jos lähdetään menemään siihen toiseen tilanteeseen, eli me halutaan oikeasti sellainen ohma, mikä tulostaa tämän kertotaulun tiedostoon suoraan, niin silloin me tehdään tämä sama asia sitten sillä tavalla, mulla on näköjään tuossa ollut kirjoitettuna sitä, eli periaatteessa se sama sisältö, mikä meillä äsken oli siinä. Eli lähdetään rakentamaan tästä ideasta sitä. Mutta tämä sitten suljetaan sillä tavalla, että me ei tulosetakaan sitä nyt tuonne auttiin, vaan avataan siinä tiedosto lukemista ja kirjoittamista varten. Elikkä taas tehdään se vanha eilen opittu trailohko sinne. Laitetaan tuo nyt, se näkyy kerralla. Trailohko sinne ja suljetaan tämä meidän juttu sinne trailohkoon. Ja sitten siinä voi käydä aina huonosti siinä trailohkossa. Niin sen takia kätsitään sieltä se tilanne, että meille ei aukeiskaan se tiedosto. No se valittaa nyt printstreamista tuossa, eli importataan printstreami sinne. Importataan file output streami, mikä tarvitaan siihen sen takia, että tämä file output streami on se, mikä tekee oikeasti se homma, ja tämä print streami sit osaa sinne sitten niitä printlineja ja muita asioita. Ja nyt jos mä haluan tehdä tiedoston taulu.txt, niin silloin mä sanon, että se tiedoston nimi on taulu.txt ja file not found exception, onkohan se oikee, noin. No sitten mä vaan vaihdetaan, että nyt me ei tulostetakaan system outtiin, sisennetään tuo vielä tuosta nätisti tuosta drivitin välistä tuo meidän varsinainen kertotauluhomma. Eli sitten me vaihdetaan se, mikä me system outtiin tulostettiin, niin vaihdetaankin se, että me käytetään siinä file output streamia, mikä me tehtiin tuossa. Eli nyt mä käyn tuhoamassa tältä mun levyltä ensiksi tämän taulu txt. Eli nyt mulla ei ole sellaista taulu txt, ja nyt kun mä ajan tänne ohjelman, niin tossa se avaa sen tiedoston. Sitten tuossa se kirjoittaa sinne yhden rivin, ja sitten kun meillä loppuu tämä drive, niin sitten se sulkee sen tiedoston siellä. Joo, nyt sitä ei ole siellä, eli nyt jos ajetaan tämä Java-sovelluksena, niin mitäänkö ei tapahdu. Eli mitä ei niin kuin näytössä näy, mutta nyt meille on syntynyt sinne se taulu txt. Ja mitä sillä taulu txtssä on, niin se on se, mitä sinne file outputtiin me äsken tulosteltiin. Toi tiedoston avaaminen tossa, niin nyt kun mä avasin sen tossa true, niin se true tarkoittaa siinä sitä, että boolean append. Eli se tarkoittaa nyt sitä samaa, mikä mulla äsken oli se kaksi väkästä. Että jos siellä on ennestään tuommoinen tiedosto olemassa, niin se jatkaa sen perään. Eli nyt jos mä ajan tämän uudestaan tämän ohjelman tästä Java-sovelluksena, ja nyt meen katsomaan, mitä mun tiedostossa on, niin nyt siellä on kaksi kertaa se sama. Jos te haluatte sillä tavalla, että se olemassa olevainen mahdollinen entinen tuhoutuu, ja tämä korvaa sen täysin, niin silloin avataan se tiedosto tuossa sitten ilman appendia. Eli kun katsotte tuon file output streamin dokumentaatiota, niin se toinen parametri on append siinä, ja nyt jos se on false, niin silloin se ei kirjoita sen entisen perään. Eli nyt jos mä ajan sen tämmöisenään, niin se tuhoaa sen vanhan sieltä, ja sinne jää sitten vaan tämä uusi sisältö päälle. Eli tämä on niin kuin yksi helpoimpia mahdollisia hommia sitten tämä tiedostoon kirjoittaminen, että ensiksi osaatte kirjoittaa näyttöön, sitten avaatte tietovirran ja vaihdatte ne system autitsiksi tietovirraksi. Ja tämän takia me tehtiin niitä meidän erinäköisiä tulosta-aliohmia semmoiseksi, että sinne viiäänkin parametrina se tietovirta eikä tulosteta suoraan system outtiin, niin silloin me voidaan viedä sinne parametrina system outti, tai me voidaan viedä sinne parametrina tämä FO. Eli nyt kaikki ne meidän aliohmat, missä on ollut se print stream parametri, niin nyt me voidaan tällä samalla sitten tulostaa sinne. Eli vaihdetaan tuohon vaan niitä, mitä me halutaan tulostaa. Tuon tiedoston nimen käsittelyssä hyvin usein käytetään tuota argumenttia hyväksi. Eli tuon argumentti-ideahan on se, että mun tarvitsee tästäkin tarvitsee tehdä se unscripti, että mä saan tästä komentoriviltä ajettavan versio, eli exportataan tämäkin ajettavaksi jutuksi, ja tämän nimi on nyt sitten vaikka taulu.jar, mikä tulostaa tiedostoon, ja olkoon sitten vaikka build-taulu tuo nimi, ja ei se näin helposti käykään, vaan mun pitää vaihtaa tuo oikea pääohjelma, muuten se ajaa sitä vanhaa aina, tai sitä vanhasta tekee se aina sen. Ja nyt se teki taas sinne hillittömän omapäisesti näitä ylimääräisiä tavaroita laitto sinne, eli otetaan sieltä ne liiat pois, eli eiköhän tuo meille riitä. Tehdään siitä taas antmuurahaisella uusi bildi. Nyt mulla pitäisi olla täällä taulujarri, mikä ei ole juurikaan tuota äskeistä isompi, koska ei se nyt ole juuri enempää koodia. Eli sitten ajetaan tämä java-jar ja taulujar. Silloinhan me ei nähdä mitään tapahtuvaa, mutta meille syntyi tuo taulu txt sinne. Jos mä tuhoan sen vanhan taulu txt sieltä, ja niin nythän sitä ei ole sitä taulu txtä siellä, ja nyt jos mä ajan tämän taulujarrin taas uudestaan, niin nythän se mulla siellä on. No se, mitä olin sanomassa tuosta arksista, niin jos en mä halua, eli nythän tämän vika on siinä, että se tekee aina siitä taulu txt-nimisen tiedoston. Ja jos mä haluaisin tehdä jonkun muun tiedoston, niin sit mä voisin tässä viedä parametrina sen vaikka kertotaulu vitonen txt, mitä se ei nyt tietenkään tee, koska mun koodihan ei sitä osaa siinä. Mut sen takia sitten näihin yleensä liittyy, että me ei surutta niin kun kirjoittaa sitä tiedoston nimeä tuonne tuommoisenaan, vaan me tehdään siihen sillä tavalla, että me tehdään vaikka näin, että laitetaan meille oletukseksi, että arvellaan, että meidän tiedoston nimi olisi vaikka vain taulu txt, ja sitten käytetään sitä tuossa. Ja nythän se tekee saman asian kuin äsken. Mutta sitten katsotaan, että jos meillä tuolla arkseissa on jotakin, eli se length on enempi kuin nolla, niin siinä tapauksessa me otetaankin se tiedoston nimi sieltä arkstaulukon nollannesta paikasta. Eli nyt kun mä kutsun tätä sillä tavalla, että sanon, että ajetaan tämä ohjelma, niin tämä k5txt on nyt siinä arkstaulukossa nollantessa paikassa. Jos mä antaisin tuohon enempi niitä k6.txt ja niin edespäin, niin nyt arkstauluko ykköspaikassa saisi tuo ja niin edespäin, mutta eihän mulla nyt ole käyttöä kuin yhdelle tiedoston nimelle. No nyt se tietysti se mun jarri ei aja tätä semmosenaan, koska mun pitää tietysti se muurahaisella käskeä tekemään se uusi, oho, siinä meni väärä antpilli siihen. close, don't say, mun piti tuolla piti ajaa se tuolla. Niin nyt se tottelee sitä tiedoston nimeä, eli nyt mulle tuli sinne K5TXT, minkä sisältönä on se vitosen kertotaulu. Sitten voitte itse treenin vuoksi tehdä semmoisen, että tämä kerroin tuodaan parametrina tuolla, eli se löytyisi nyt sitten sieltä vaikka sieltä ARX-taulukon ykköspaikasta, eli tätä voisi kutsua sitten sillä tavalla, että tee 7 kertotaulu tuonne tiedostoon ja nimenomaan 7 kertotaulu. Niin nyt tuo löytyisi sitten ARX-ykkösestä ja sitten pitää muistaa, että se on aina stringi, eli sitten se ARX-ykkönen pitäisi konvertoida intiksi, että sitä voidaan käyttää. No niin, nyt me osataan tiedostoja lukea ja kirjoittaa, kysymyksiä tiedoston lukemisesta ja kirjoittamisesta. Sitten mennään sinne meidän harkkatyöhön. Mä teen tuohon yhden kommiti, eli git add vaihe 6 alku, eli se tilanne, mistä me nyt lähdetään liikkeelle, niin me ollaan siinä eilisessä tilanteessa siinä meidän harkassa, eli suljetaanpas nuo kaikki muut sieltä pois. Eli ollaan meidän harkassa siinä tilanteessa, että ei osata lukea tiedostoon. No, tämä pitää hommata kuntoon, että se osaa lukea tiedostoon. No, sitten se osaa lisätä niitä jäseniä, sitten se osaa lisätä niille niitä harrastuksia kullekin jäsenelle niin paljon kuin haluttiin. Ja sitten kun me sammutetaan se, niin se toivottavasti tallentaa sen mennessään, mutta kun se ei osaa vielä tallentaa, niin tuo pitäisi meidän saada nyt tänään toimimaan. Ja aloitetaan tuosta tallennuspuolesta, koska se on selkeästi helpompi, eli sehän on pelkkää tiedoston kirjoittamista. Ja aloitetaan sieltä, koska meillä on nyt sekä harrastukset että jäsenet. Niin aloitetaan tuolta jäsenet, että jos se osaa nämä jäsenet ensin kirjoittaa sinne tiedostoon. Eli lähdetään tänne tekemään nyt sitten joulupukille kirjeitä, eli meillä oli tämmöinen leikkiohjelma, jolla on jäsenet luokassa, mikä se nyt pari jäsentä lisäili, ja sitten rekisteröi ne, lisäsi ne se tiedostoon, siinähän saattoi tulla murheita, otetaan kiinni se poikkeus siitä, sitten me tulostettiin ne meidän jäsenet näyttöön, ja nyt yritetään saada, että me saataisiin tämän lopuksi kirjoitettua ne tiedostoon. Eli periaatteessa, jos kaikki toimisi niin kuin Strömsössä toimii, mikä ei ole totta, kun mä yritän käydä Strömsössä, niin se ei ollut auki, niin ihannetilanteessa se toimisi tällä tavalla, että mä sanoisin sinne jäsenet luokalle, että tallennahan itses. Noin. No, tallennan metodia mulla ei ole, ja nyt ettei tarvitse ees taas mennä, niin sehän umpiselvää, että tämmöinen tallentaminen saattaa päättyä ongelmiin. Ja sen takia sitten meidän voi olla fiksua jo tässä vaiheessa miettiä, että se voi päättyä ongelmiin ja suljetaan se tallentaminen nyt sitten try catchiin, ja sieltä sitten voi tulla jonkun sorttinen meidän poikkeus sieltä jutusta, ja mitä me tehdään sillä poikkeuksella, niin tulostetaanko me stack trace, mitä se oletuksena tänne aina ehdottaa, ja se on se käyttäjälle epämiellyttävä juttu, mutta ohjelmoille tärkeä juttu, koska siinä näkee sitten suoraan sen, että mistä sinne oli menty, missä se poikkeus tuli. Mutta mehän voidaan nyt sitten laittaa sitä varsinaista käyttäjää varten se, että me ei tulosteta sitä stack tracea, vaan printataan vaan se viesti, mikä meille tulee siinä. No, nyt meille jää se tallentaminen tehtäväksi, eli lähdetään sitä tekemään, kun se puuttuu täältä, eli public. Ai niin joo, mutta äskeiseltä jäi kertomatta, että miten niitä testataan noita tiedostoon laittavia ohjelmia, sori. Eli Eli me voitaisiin testata tätä tällä tavalla, että nythän tämä meidän kertotaulu tulosti tiedostoon taulu TXT tuon sisällön, niin me tehdään tänne sitten sillä tavalla, että käytetään hyväkseen tätä, että sinne voitiin tuoda parametrina tämä tiedoston nimi. Ja tehdään sinne joku leikkitiedoston nimi. Ei voida käyttää sitä taulu TXT-nimeä, koska voi olla joku, joka sitä on suurella vaivalla sitten rakennellut pitkään sitä tiedostoa ja sitten meidän testiajaa se ylite. Niin sen takia tavalla tai toisella tehdään nimi, joka on enempi semmoinen, mitä ei pitäisi tulla vastaan. Eli sovitaan, että se vaikka se olisi kertotaulu 7 koe. Meille tulee katastrofi, jos semmoinen siellä olisi. No sitten näiden tiedostojen testaamiseksi mä oon sinne meidän kirjastoon tehnyt tuommoisen vertaatiedostoluokan, josta löytyy esimerkiksi alijohma tuhoa tiedosto. Eli mä haluan olla varma, että kun me aletaan testaamaan sitä meidän ohjelmaa, niin, tai sitä meidän mahdollista alijohmaa, niin siellä ei ole sitten olemassa vahingossakaan valmiiksi tuommoista tiedostoa. Ei se tiedoston tuhoaminen kauhean mahdoton operaatio ole, että se on suurin piirtein, että luodaan fileolio, jolle annetaan tonniminen parametri, ja sitten sanotaan sille fileoliolle, että delete, mutta olisi se kuitenkin 2 riviä tänne kirjoittaa. No niin, sitten ajetaan meidän maini. Eli maini on alijohma siinä, missä kaikki muutkin alijohmat. Mehän ollaan tähän asti ajettu näissä testeissä aina jotain alijohmia, mutta nyt me pyydetään se ajamaan maini, ja sille mainille viedään parametrina, sille pitää mennä parametrina merkkijonotaulukko, niin viedään sille parametrina merkkijonotaulukko, minkä nollapaikassa on sitten tuo meidän tiedoston nimi. Sitten tehdään toive, että mitä me kuviteltaisiin saavamme pihalle. Se maini on ajettu, eli nyt sinne on syntynyt, jos kaikki toimii, niin tuommoinen tiedosto. Niin sitten tuolla löytyy tuolla meidän vertaatiedostossa staattinen alijohma, että vertaa tiedoston sisältöä ja merkkijonoa keskenään. Ja jos ne on samat, niin se palauttaa nullin. Jos ne ei ole samat, niin se tulostaa meille virhetarinan. No sitten jos me avattiin tämä, haluttiin nimenomaan se entisen perään sinne laittaa. Eli avataan taas sillä trueella. Niin silloin jos me ajetaan uudestaan se maini, niin silloinhan sillä pitäisi olla toinen kertotaulu sillä tiedostossa. Niin sitten me tehdään uusi vertailu, että onhan siellä nytten tuon nimisessä tiedostossa, niin onhan siellä sisältönä tämä tulos yhden kerran ja tämä tulos toisen kerran. Eli tämä meidän merkki on, mitä me kuvitellaan sinne menevän. Ja nyt kun mä ajan tämän testin, niin nythän tässä käy sitten sillä tavalla, että kun mä sinne 10 kertotaulun tulostin, niin mistähän se nyt suutahti? Se suutahti siitä, kun mulla jäi se jäsenten tekeminen sinne nytten kesken. Eli tuo olisi pitänyt tehdä ensiksi tuota, niin se ei olisi suutahtanut meille tuosta. Saankohan mä tuon? Nyt se suuttuu noista säilöexceptioneistakin tietysti, koska mä en sitten niitä siinä aiheuta, niin tämä pitää nyt siksi aikaa laittaa kommenteihin, kun pääsen tuon testin tuosta ajamaan. Eli nyt mä voin ajaa sen sitten com-testinä ja nyt mä saan sieltä punaista, koska mä odotan, että se tulee 9 kertotaulu ja nythän mä tässä olin tehnyt sitä peräti 10 kertotaulun. Eli silloin tämä palauttaa, tämä vertaa file ja stringi, niin se palauttaa sen merkkijonon, mitä näissä tiedostossa ja tässä meidän merkkijonossa jäi erilaista. Eli silloin sitten tuo JUnit tulostaa meille, että oletettiin nullia, koska sitä me oletettiin, mutta se palauttikin meille merkkijono, että rivi 11 jono loppuu ensiksi, tuolla toisessa on tuommoinen. Eli nyt mä teen jompaan kumpaan sen korjauksen, joko testiini tai sitten tähän ohjelmaan, ehkä mä teen tähän ohjelmaan, kun se oli alunperinkin niin, sen korjauksen, ja nyt kun mä ajan sen, niin nyt mä saan sitten vihreitä siitä, että nyt täällä tämmöisessä tiedostossa, kun kertotaulu 7 koe TXT, niin on justiinsa tämmöinen sisältö. Ja sitten, ettei se jää haittaamaan siellä levyllä ketään, niin ennen kuin mä lopetan sen testin, niin mä sitten vielä tuhoon sen testitiedoston siltä pois. Eli tälleen periaatteessa voitte testata niitä tiedostoja. Ja sitten kääntäen se toinen, mikä meillä oli se skannerilla lukeva, niin tämähän oli silleen hölmöversio meillä, että tämä tulosti näyttöön meille, että lukujen keskiarvo on tämmöistä ja tämmöistä. Ja tämä tekee elämän taas tyhmäksi, että ihanaa on semmoinen, että me tehdään funktio, milloin on selkeä input-parametrit ja sieltä tulee yksi selkeä arvo pihalle ja testataan sitä. Eli nyt kun me hölmöillään ja tulostetaan näyttöön, niin se tekee sen testaamisen vähän haastavammaksi. Eli nytten meidän pitää ensiksi tehdä sinne taas testitiedosto, koska tämä ohjelma luki tiedoston. Me tehdään sinne testitiedosto, että se tiedoston tekeminen olisi helppoa, niin meillä on tuolla vertaatiedostossa valmis tämmöinen, mikä kirjoittaa kokonaisen tiedoston, eli tuon nimiseen tiedostoon se kirjoittaa merkit 3311 kissa ja niin edespäin. Keno N on siis rivinvaihtoja. Sitten, koska tämä ohjelman toiminta nähdään vaan, että tulostuksen näyttöön oikeat asiat, niin me luodaan sitten tänne tämmöinen suuntaaja-olio, mikä on output-suuntaaja. Eli tämä nyt ottaa kopin SO niin kuin suuntaus outputista, niin tämä ottaa kopin kaikesta tavarasta, mikä menee näyttöön ja jättää se itteensä. No sitten me ajetaan tämä maini ihan niin kuin äskenkin. Sitten me otetaan sitä SOsta pois se suuntaus. Eli tästä lähti, jos jotain näyttöön tulostuu, niin se tulostuu sitten kyllä tavallisesti takaisin näyttöön. Sitten me oletetaan, että jos tämä toimii tämä ohjelma oikein, niin sen pitäisi olla näyttöön tulostanut tuommoinen juttu. Yksi tapa tehdä tämä testi on se, että me kysytään siltä suuntaajalta, että mitä sinne näyttöön on tullut. Että onko sinne tullut tämä teksti meille. Murheena on Windows, koska Windowsissa rivinvaihdot eivät sitten ole pelkkiä noita keno-änniä, niin sen takia me joudutaan sitä testaamaan sitten vähän regular expressionilla ja korvaamaan noita rivinvaihtoja sitten, ja tämä ei ole kovin kiva. Sen takia helpompi tapa on käyttää samaa kuin siinä tiedoston tapauksessa, että kysytään sillä suuntaajalta, että onko sun ero minkälainen tähän tulokseen verrattuna, eli se mitä se sai kaapattua sitä asiaa. Ja tämä suuntaaja hoitelee ne Windowsin murheet siitä erilaista rivinvaihosta. Ja jos se on samaa mieltä, että sille tuli tuommoinen tulos, niin se palauttaa nullin. Ja sitten me tuhotaan tämä tiedosto. No sitten kokeillaan, että toimiiko tämä meidän found exception tuossa. Eli tehdään tänne nyt sitten, koska tämä tulosti sitten taas tuonne R-tiedostoon. R-tietovirtaan, niin tehdään sitten toinen suuntaaja, joka kaappaa R:iin menevät asiat. Ja sitten ajetaan tämä vaikka nyt, että luepa tiedosto XXX, mitä ei meillä ole olemassa. Ja sitten palautetaan se suuntaus takaisin, että loput R:it menee kyllä taas R:iin, jos niitä on menossa. Ja sitten periaatteessa voitaisiin kysyä, että onko ero nyt tämmöiseen tekstiin, että tiedosto ei aukee, XXX, niin, mutta tämä get message, mikä jossakin järjestelmässä voi olla tämmöinen, niin toisessa järjestelmässä se varmasti on erilainen, eli Mac haluaa tulostaa eri tekstejä kuin Linux, mikä haluaa tulostaa taas eri tekstejä kuin Windows. Niin sen takia meidän tässä tapauksessa parempi testata se regular expressionillä. Eli lukehan siinä alussa tuo meidän kirjoittama teksti, eli tämä. Ja sitten sen perässä lukee sitten mitä tahansa, mihin me ei nyt haluta ottaa kantaa, koska se riippuu sitä järjestelmässä, missä se ajetaan. Ja silloin me saadaan täydellisesti testattua tuo. Ja tuota käytetään nyt sitten hyväksi sitten meidän niissä jäsenistön testeissäkin. Nyt jatketaan.
Kysymys. Kun tuossa on, jos tuo testi epäonnistuu, se on se tuhoa esimerkiksi. Et jos se testi ei menekään läpi, niin tekeekö sinne niitä tiedostoja
erinomainen kysymys, ja se on ihan tarkoituksellista. Eli kysymys oli se, että jos tämä meidän testi epäonnistuu tässä erossa, niin silloinhan tämän ajaminen loppuu tähän kohti. Ja se ei pääse tähän tuhoa ikinä. Mutta se on ihan tarkoituskin, koska nyt jos se testi epäonnistuu, niin sun pitää päästä tutkimaan sitä, että minkähän takia se epäonnistuu. Ja sen takia meidän olisi syytä päästä katsomaan, että onko siellä meidän tiedostossa ne, mitä me siellä odotetaan olevan. Ja nyt sä katsot, että onko se tiedosto ihan käyttöjärjestelmän komentoilla, katsot, että onko sen tiedoston sisältö, mitä sä kuvittelet olevan, epäonnistuko se sen takia, että se tiedoston sisältö on erilainen kuin sä kuvittelit se olevan, vai oliko sun koodissa vika. Esimerkiksi niin yksinkertaisesti, että meillä on eri määrä desimaaleja tuossa. Ja sitten kun sä korjaat sen ongelman, kumpiko se onkaan, ja ajat se uudestaan, niin sittenhän meillä se tuhoa tiedosto tulee tuossa tehtyä. Eli se ei jää sinne enää sitten onnistuneen testin jälkeen, mutta epäonnistuneen jälkeen se on melkein syytäkin jäädä sinne, että sitä ongelmaa voidaan tutkia. Erinomainen kysymys, mun piti sanoa se, mutta unohin, kiitoksia. Joo, nyt sinne jäsenen kimppuun. Eli kirjeitä oli joulupukille laitettu, että osaispas meillä jäsenet tallentaa itsensä. Eli se tallenna oli se, mitä jäätiin sinne tekemään, eli tallennalle tuodaan parametrina public void, koska se on nimenomaan, me käytetään sen kerhon omaa, jäsenistön omaa sisältöä, eli se ei voi olla staattinen metodi, tallenna, ja sille tuli parametrina string nimi, tämä kelmithän ei ole tiedoston nimi nytte, vaan tämä kelmithän on nyt, mehän sovittiin, että sinne meidän kelmit-hakemistoon tulee nyt sitten nimettaat ja harrastuksettaat. Eli nythän tuo on oikeastaan sitten se hakemiston nimi, minne me ollaan tekemässä. Ja sitten vähän dokumenttia siihen, että mitä ollaan tekemässä. Eli me ollaan tekemässä semmoinen, että tämä tallentaa nyt tiedosto, missä lukee ne meidän akuankat sitten tähän tyyliin. Ja tämä voi heittää säilypoikkeuksen, jos meillä asiat menee huonosti, eli laitetaan tähän se mahdollisuus, että tämä heittää tuon säilöpoikkeuksen. No nythän se valittaa tietysti useammastakin asiasta. Ja nyt ensi töikseen me rakennetaan sitten sitä tiedoston nimeä vastaava fileolio. Eli tämä fileolio ei ole mitään hirveän viisasta. Eli karkeasti ottaen tuo fileolio on, jos mä pyytäisin tämän live 18 live ton fileolion, niin karkeasti se olisi tämä sama informaatio, mikä mulla on tässä. Että nytten tuolla hakemistossa on tämmöisiä tiedostoja. Ja niitä mä voin siltä sitten kysyä. Ja nyt kun mä haluan se fileolio sinne rakennella, niin importataan tietysti tuo fileolio. Elikkä meillä on sitten se fileolio, mikä vastaa tuota tiedoston nimeä. Eli nythän jäsenissä tallennetaan nytten kelmit hakemistoon nimet dat-nimiseen paikkaan. No sitten ihan niin kuin tuossa äskeisessä opittiin tuossa kertotaulussa, niin avataan tuo tiedosto meillä, että sinne voidaan kirjoittaa. Ja sille viedään parametrina nyt se f. Tiedosto, ja sehän ei tietenkään kirjoita edelliseen perään, vaan ei appendoi. Noin, mistä se sitten suuttuu? No sitten se suuttuu siitä tietysti, että sulku puuttuu, kaverisulku, eli try, ja kätsätään. Sitten täällä voi tulla tuossa meidän kirjoittamisessa erinäköisiä ongelmia. Eli esimerkiksi tuo, että tuo file not found. Nyt kun me ollaan kirjoittamassa, niin miten voisi tulla file not found -poikkeus, niin nähtävästi esimerkiksi siitä, että me annettaisiin tähän hakemistoon semmoinen hakemisto, mihin meillä ei kirjoitusoikeutta. Eli esimerkiksi jos teillä DVD-levy sattuisi olemaan vielä koneessa ja viittaatte sitten D2.jotakin, niin silloinhan te ette voi sinne kirjoittaa. Importataan se file not found ja sitten jatketaan eteenpäin tuo viesti, koska meillä ei ole kykyä käsitellä sitä poikkeusta. niin heitetään se jollekin fiksummalle täältä pihalle, eli heitetään täältä poikkeus sitä tiedosto, ja nyt tuolta file-oliolta voidaan kysyä se tarkka polku. Eli nyt kun tässä hakemistossa meillä luki vaan kelmit, niin oikeastihan se polku on nyt sitten riippuen sitä, että missä mä ajan tänne ohjelman, niin se voi olla jotakin muutakin. Niin saadaan näytettyä justiinsa se polku, kaikki ne kirjaimina, mitä siihen liittyy, niin kysytään, että mikä se koko polku on, ja sanotaan, että se ei aukee. Ja nyt meiltä puuttuu sitten vaan se, että tästä välistä se käsittely, eli nyt se pitäisi olla niin kuin syntaktisesti oikein, ja tähän väliin pitäisi lisätä se, että miten me se meidän jäsenistö kirjoitetaan sinne tiedostoon. Ja sitä varten lähdetään viuhtomaan sitä meidän jäsenistöä läpite. Jos tehtäisiin tänne iteraattori itsellemme, niin me voitaisiin tehdä se sitten ihan hienosti niinkin, että jäsen kaksospiste ja ne meidän alkiot, tai pyytää se iteraattori. Mutta kun me ei tehty tähän meidän luokkaan sitä iteraattoria, ja tämän kanssa kävisi huonosti. Miksi? Sen takia, koska tämä meidän alkiothan on tässä jäsenet-rakenteessa nytten taulukko jäsenistä. Ja sehän voi olla isokin se taulukko, ja siitä ei ole välttämättä käytetty kaikkia. Ja nyt, että silloin tämä for each menisi ne kaikki läpi, ja sehän ei ole suvaittavaa. Eli sen takiahan meidän nyt on valitettavasti mentävä tämä sillä perinteisellä int i on 0, i pienempi kuin meillä oli sellainen metodi, mikä kertoi meidän käytössä olevien jäsenien lukumäärän i++, ja sitten otetaan sieltä yksi jäsen kouraan, eli jäsen on tis-piste, eli tuossakin, jos tykkäätte sen tis-käyttämisestä, niin tietysti tuossa, että kysytään itseltämme se, anna meille is-jäsen sieltä. Miksi tuonne tuli ii eikä plus? Noin. Ja nyt meidän pitäisi saada se jäsen sinne tiedostoon. Ja tässähän nyt ei hirveä se itkuun tarvitse purskahtaa, koska mulla on tuo tiedosto. Sitten me sanotaan sinne tiedostoon, että printlainitaan sinne. Miksi se ehdota mulle printlinea? Printlinea ja se jäsen, kun pyydetään sitä jäseneltä, että et viittis muuttua merkkijonoksi. Noin. Nythän se on periaatteessa siinä tehty. Toimiikohan tämä ihan näin helposti? Katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Eli nyt jos ajetaan tämä Java-sovelluksena, niin se sanoo meille, että kelmit nimettaat ei aukee. Ja tämä johtunee nyt siitä, että nyt kun mulla ei ole täällä sitä kelmit hakemistoa, eli mun pitäisi ensitöikseni luoda sinne tuommoinen hakemisto, mikä tarvitaan tuota varten. Tehdään se vähän myöhemmin, tehdään tähän nytten ensiksi köpeilyratkaisu, eli sanotaan, että mkdir. Eli totta kai se ohjelma pitää itse osata se tehdä, mutta tehdään se nyt siihen meidän puolesta. Eli nyt meillä on kelmit-niminen hakemisto, jossa ei toistaiseksi ole yhtään mitään. No niin, kokeillaan nyt uudestaan ajaa se Java-applicationina. Me luotiin pari jäsentä. Ei tullut mitään virheilmoitusta. Meille on syntynyt tänne syntynyt sinne 44 kokoinen nimet.dat. Näyttää hyvältä. Pistetään type-ohjelma kehiin. Type-ohjelmalle sanotaan, että tulosta mulle kelmit hakemiston nimet.tiedosto, niin siellähän nyt lukee noita jäseniä vähän hölmösti. Eli nythän kävi sitten semmoinen ongelma, että toi jäsenen toStringi on meiltä tekemättä. Ja oishan se ollut ystävällistä, että se olisi sitä varoittanut mulle. Mutta koska jäsenhän on peritty automaattisesti objektiluokassa ja objektiluokassa on tuo toStringi olemassa, niin sen takiahan sitä jäsenet toStringiä, niin ei mulle varoitettu siitä. Eli nyt meidän pitäisi tehdä sitten tehdä sinne jäseneistä semmoinen stringi, mikä me haluttaisiin sinne menevän sinne meidän tiedostoon. Ja sehän me suunniteltiin jo siinä harjoitustyö ykkösvaiheessa, eli tehdään nyt jäsenistöön vaikka tohon kohti. Ja sille voitaisiin testikin tehdä, eli tehdään tapaa, jota meillä ei vielä ole tuota parsea, niin jos meillä olisi tuommoinen parse olemassa, että me tehtäisiin sinne uusi jäsen, missä olisi tuommoiset tiedot, niin sitten kun me muutettaisiin se toStringiksi, niin sen alusta pitäisi löytyä sitten nämä tiedot, mutta noita välilyöntejähän me ei siinä käytetty. Eli sen pitäisi alkaa tuommoisella jonolla, ja sitten kun me kysytään, että starttaako se semmoisella jonolla, niin senhän kuuluisi palauttaa true. Ja nyt sitten siihen testiin sen verran pituutta, kun halutaan tehdä. No niin, eli tämähän treenattiin jo periaatteessa siellä meidän yhdessä demotehtävässä muutettiin niitä akuankkoja ja mikkihiiriä merkkijonoksi. Eli tehdään sitten ihan kylmän viileästi vaan, että tehdään merkkijono. Sen takia aloitetaan tuolla tyhjällä merkkijonolla, että pyydetään tuo meidän nykyinen tunnusnumero. Kun meillä on semmoinen metodi olemassa, niin käytetään mieluummin sitä. Pyydetään se meidän nykyinen tunnusnumero, liimataan sen perään tolppa ja kysytään meidän nimi ja liimataan sen perään tolppa. Ja kaikki ne tehdään sitten samalla tavalla. Ja nyt mennään ajamaan se meidän jäsenet uudestaan. Run as Java application ja nythän meillä sitten nätisti on täällä meidän tiedostossa, niin kuin me suunniteltiin olevankin, eri heppuja asuu eri osoitteissa, eri ID-numero niillä, kaikki näyttää hyvältä. Nyt mä pistän tänne git add ja osaa kirjoittaa jäsenet, niin saa ne muutokset tuosta näköiselle, mitä mä tuota varten tein. Noni, se on ensimmäinen steppi. No sitten me voitaisiin niitä joulupukkikirjeitä laittaa sinne lisää, eli me voitaisiin laittaa sinne sen verran, että me osattaisiin sitten lukeekin ne jäsenet. Eli heti tässä kun meillä lähtee tämä pääohjelma käyntiin, niin me käytäisiin lukemassa se kelmit hakemisessa oleva jäsenistö. Ja sieltä voi taas tulla poikkeus. Käsitellään se poikkeus nyt taas vaan tulostamalla käyttäjälle se. Ja nyt jos me sitten jatketaan tämä sama tarina sinne, tehdään uusia akuankkoja sinne ja lisätään ne ja kirjoitetaan tiedostoon, niin tämän jälkeenhän meillä pitäisi sitten, jos ensimmäisellä kertaa oli mennyt 2 akuankkaa sinne tiedostoon, niin nythän meillä pitäisi olla 4 akuankkaa sillä tiedostossa sitten kun me ollaan tässä kohti menossa. Eli sitä varten me tarvitaan nyt sitten tehdä toi lue tiedosto. Eli samalle vähän kuin äskenkin, niin lähdetään tekemään, mä kopioin kommentit siihen samaan tien. Eli me lähdetään lukemaan tiedostoa. Se voi heittää säilöexceptionin ja samalla tavalla kuin äsken, niin tehdään se tiedoston nimi sinne. Eli jos tuo on se hakemisto, niin liimataan siihen tuo nimetat. Ja sitten varoitus, jos katsotte sitä mun malliohjelman koodeja, niin ne on monimutkaisempia syystä, että mulla on siellä tiedostossa ollut sieltä 80-luvun lopulta asti ensimmäisenä rivinä, että kuinka monta alkiota me sillä tiedostossa on. Sillä tiedolla ei ole nykyisin minkäännäköistä merkitystä, mutta mä oon halunnut, että se on yhteensopiva niiden vanhojen tiedostojen kanssa. Sitten mulla on ollut se kerhon nimi siellä tiedoston toisena rivinä. Ja nyt ette matki sitä mun juttua sillä tavalla, että laitatte surutta sinne niin kuin copypasteen niistä mun koodeista, koska silloin te ette saa sitä ohjelmaa, mikä vastaa teidän suunnitelmaa. Että ideoita voitte katsoa, mutta copypasten kanssa teillä menee mehtään. No, tämän mä teen sitten silleen, että se vastaa sitä suunnitelmaa. Eli nyt mä haluan tällä kertaa avata ton tiedoston kirjoittamista varten. Ja sen takia mä luon tänne nyt File Input Streamin, jonka mä kehystän tuolla skannerilla. Eli tämä Input Streami osaa lukea sieltä niin kuin merkkejä kerralla ja noita UTF-8-merkkejä kerralla. Ja tämä skanneri osaa sieltä sitten niitä asioita, että onko nextejä ja niin edespäin. Eli se skanneri antaa niitä hommia tuolle File Input Streamille. Ja se pystyy sitten sieltä ottamaan riviin kerralla sillä tavalla, että se skanneri pyytää tuota File Input Streamiltä, että anna mulle yksi tavu ja anna mulle toinen tavu. Ja sitten kun sieltä tulee rivinvaihtomerkki, niin sen jälkeen se lopettaa ja palauttaa meille sen merkkijonon pihalle. No sitten meille voi tulla tuossa poikkeuksia taas. Ja otetaan ne kiinni ne poikkeukset siellä. Eli siellä voi tulla File Not Found Exceptionia taas. Sitten siellä periaatteessa voisi tulla tota yleisiäkin IO-exceptioneita, jos vaikka nyt joku vetäisi. Eli nyt me luetaan tiedostoa, ja jos se tiedosto olisi vaikkapa USB-tikku, ja se olisi niin iso tiedosto, että sen jälkeen, kun se on auennut ja sitä ruvetaan lukemaan, niin joku ehtisi vetää se USB-tikun pois sieltä koneesta, niin silloin me voitaisiin saada sieltä esimerkiksi tuo IO-exception. Aika nopea tietysti saa nykyisin olla, että ehtisi sen sieltä vetää sitä. Joo. Ja sitten pitäisi se varsinainen pihvi kirjoittaa tuohon väliin. Ja sitähän me treenattiin eilen. Eli se, että me sieltä sitten luetaan ne kaikki tiedoston rivit, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että mennään sitä niin kauan aikaa, kun siellä on sisältöä siellä tiedostossa. Skanneri pitää importata, että saadaan tuo syntaktisesti oikea File Input Streami pitää importata. Noin, eli silloinhan se on syntaksti meille oikein. Nyt vaan se pihvi pitää tuohon kirjoittaa. Ja miten me se yksi rivi sieltä saatiin luettua, niin mehän saatiin luettua se, kun otetaan merkkijono. Ja jos siellä oli olemassa vielä seuraava rivi, niin hienoa, me luetaan se seuraava rivi sieltä. Eli pyydetään, että annapas mulle next line. Next antaisi vaan yhden tavun sieltä, niin next line antaa mulle sen koko rivin. No sitten jos meillä siellä tiedostossa sattuisi olemaan tyhjiä rivejä, niin niistä me ei olla kiinnostuneita. Eli jos se S on tyhjä rivi, no näinhän ei saanut testata merkkijonoja. Syntaktisihan se on oikein, mutta se voi tehdä väärän asian. Niin silloin mä jatkasin tyytyväisenä. Eli oikeastihan se piti testata equalsilla. Eli jos tuo S sattuu olemaan tyhjä merkkijono, tai tokihan mä voisin katsoa S.length. Mutta jos se S sattuu olen tyhjä merkkijono, niin mä en jää sen kanssa murehtimaan. Mä jatkan tätä silmukkaa, eli menen lukemaan seuraavaa riviä. No sitten toisaalta me voidaan sopia sinne vaikka jotakin kommenttimerkkejä, koska hyvin tyypillistä on, että meillä on tiedostossa kommentteja. Eli Javassahan meillä on tuo kautta tarkoittaa, että kaikki sen jälkeen ne unohdetaan. Niin me voitaisiin sopia tähän meidän juttuun vielä se, että jos se meidän rivi vaikka alkaa puolipisteellä, mä en muista, miksi mä sen puolipisteen väliin siihen. Eli jos meillä nollapaikassa oleva merkkijono, pistetään tuohon tai-merkki. Eli jos meillä nollapaikassa oleva merkki on puolipiste, niin silloinkin me unohdetaan se koko, se on merkki, eli se pitää olla yksinkertaisessa lainausmerkeissä tässä kielessä. Noin. Eli jos nollapaikassa, eli ensimmäinen sen rivin merkki on puolipiste, niin silloin me jatketaan, unohdetaan se, mitä siinä tapahtui. No mites mä nyt uskallan tuon nollapaikassa olevan merkin tuossa ottaa? Että entäs jos se merkki on tyhjä, niin eikö mulla käy huono sitten tuossa, kun mä otan nollapaikassa olevan merkin, niin silloinhan tyhjässä merkkijonossa ei ole nollapaikassa olevaa merkkiä. Kuinka mä oon niin kaunis ja rohkea, että mä uskallan ton siitä mennä katsomaan.
No, eikö sulla tyhjä jo tuossa S-equalsissa, jos se on?
tässä. Eli jos se on tyhjä, niin nyt tämä tai, sen totuusarvohan selviää jo. Eli jos S on tyhjä, niin tämän tain totuusarvo on selvä. Se on totta. Eli silloin ei kannata tuohon toiseen osaan mennä, me mennään continuehen. Jos te uskotte naapurin poikaa, joka ehdottaa, että pistät tuohon vain yksi tai-merkki, kun se on helpompi kirjoittaa, niin nyt tämä ei tee sitä boolean shortcut tuossa, että se katkaisee heti sen. Eli tämä yksi tai-merkki tekee sen, että se pakottaa sen tekemään tämän testin. Se on totta. Se tekee siitä huolimatta tämän toisen testin ja kaatuu. Eli tämä on nimenomaan älykkäästi tehty tämä kaksi merkkiä tähän, että jos se asia selviää jo, niin se ei mene seuraavaa tekemään. Ja silloin mä uskallan tällä samalla rivillä tehdä enempikin siihen liittyviä testejä. Joskus harvoin on käyttöä myös sille, että me pakotetaan tekemään ne kaikki boolean lauseet siitä, vaikka niitä ei tarvitsisi tehdä. Eli se pitää huolella miettiä, että kumpaan me halutaan käyttää, mutta yleensä aina käytetään sitä kahta. No sitten meillä on vielä semmoinen mahis, mikä ei tässä kohti nyt konkretisoidu koskaan, mutta voisi olla periaatteessa, että tämä nextlinen palautus meille nullin. Ja silloin me tehtäisiin osa null.equals. Ja silloin meille kävisi huonosti. Eli me voitaisiin joutua vielä kirjoittamaan erikseen, että jos S on nulli tai S on tyhjä merkki, jono, tai se eka merkki on tuo, niin silloin me jatketaan eikä käsitellä sitä ollenkaan. No se, että mä joutuisin tämmöisiä kirjoittamaan, niin siihen on olemassa tämmöinen idioomi, eli tapa tehdä tämä asia toisella tavalla. Niin vaihdetaan tämä vertailu toisinpäin. Eli nythän tämä lainausmerkkeihin kirjoitettuna on ihan yhtä lailla string. Eli siinähän on yhtä lailla equals-metodi, koska se on string. Ja nyt kun mä kysyn siltä, että onko se sama kuin S, niin jos S on nulli, niin tämä sanoo heti, että en mä ole samanlainen. Mutta silloinhan se jatkaa tätä, kun se ei ole samanlainen. Joo, tähän yhteyteen se ei toimi samassa mielessä. Tässä kohti mä jäin se null-testi tehtävä erikseen, koska mä ei haluta sillä nullilla päästä eteenpäin. Mutta jos näette tämmöistä merkintää, missä on ensiksi tuo vakiomerkki jono, niin se tehdään just sen takia, että sillä sitten vältetään se null-ongelma. Mutta se on kyllä totta, että tässä se joudutaan joka tapauksessa testaamaan erikseen, koska mä ei haluta jatkoon sillä nullilla.
Voiko tuon nullin testata on yhtä kuin, vai pitäisikö sinnekin olla equals?
Nyt me puhutaan nimenomaan viitetestistä. Eli nyt me katsotaan nimenomaan sitä viitearvoa, että onko se viitearvo sama kuin null-arvo. Eli tässä nimenomaan testataan näin. Noniin, ei olla vieläkään päästy pihviin. Nyt pitäisi mennä sinne pihviin. Eli nyt meidän pitäisi sitten saada tehtyä uusi jäsen sinne, koska me ollaan lukemassa sitä tiedostoa ja meillä ei yhtään jäsentä olemassa. Meidän pitäisi saada tehtyä uusi jäsen, ja sehän me saadaan tehtyä, kun sanotaan uusi jäsen. Ja sitten tähän jäseneen pitäisi saada nyt ne tiedot, mitä meillä on tuona S:ssä. Ja tämähän oli meillä demotehtävänä siellä henkilöluokan yhteydessä, eli sittenhän meillä oli siellä semmoinen parse-metodi tehtävänä, eli että parsipas omasta tietosta tuolta merkkijonosta. Ja nyt sitten voisi periaatteessa tähän harkita tätä parse kertos sitä onnistumistaan jollakin tavalla. Joko heittää poikkeuksen, jos menee huonosti, tai sitten palauttaisi true ja false sen mukaan, että menikö se hyvin vai ei. Ja jos se sitten sanoo, että ei mennyt hyvin, niin sitten me ei tehtäisi sillä tiedolla mitään. Mutta jos se menee hyvin, niin nyt meillä on sitten hyvä jäsen siinä ja me voidaan sanoa sille meidän jäsenistölle, että lisätään se jäsen tänne. Noin. No nythän meillä puuttuu tuo parse tuolta vielä, eli se pitäisi tehdä sinne jäseneen se parse. Se heittää sen vähän tuolla väärään paikkaan, niin nostetaan se vaikka tuohon. Tämä pääohjelmahan oli vaan tämmöinen leikki pääohma, mitä ei oikeasti tarvittaisi, voitaisiin vaikka syödä poiskin se sieltä. Eli nyt meidän jäseneen sitten se parsemetodi ja sille sitten hyvien TDD-tapojen mukaisesti testit, että miten me testattaisiin se. Eli mä oon näköjään käyttänyt nimenä riviä tuossa kommenteissa, eli se selvittää sen jäsenen tiedot sieltä tolppaerotetusta, ihan niin kuin me kirjoitettiin meidän CRC-kortteihin, että mitä on jäsenen tehtävä, niin jäsenen tehtävä oli sieltä tolppaerotetusta kaivaa se. Eli nyt jos sille tulee tämmöinen jono, niin se jäsenen pitäisi tästä kaivaa, että tunnusnumeroksi tuli 3 ja sitten sisältönä sillä on, nyt kun tuo string on tehty, niin voidaan sillä katsoa sitä testiä siinä. No sitten yksi asia, mikä meidän pitäisi huomata, niin nyt jos tästä kaverista tuli 3, ja nyt jos mä rekisteröisin tämän jäsenen, niin sehän ei saisi olla nytten 1. Eli nyt jos me aloitetaan ihan tyhjästä käyttämään tätä, niin meillähän on tämä meidän seuraava numero on 1. Ja nyt jos ensimmäinen juttu, mitä me tehdään meidän jäsenelle, on se, että me luodaan uusi jäsen ja parsitaan sen tiedot tuosta, niin nythän tuo ei saisi jäädä 1, vaan nyt kun tämän jälkeen rekisteröidään joku toinen jäsen, niin senhän pitäisi saada rekisterinumerokseen 4. Eli nyt me voidaan testata se, että nyt kun me tämä jäsen parsitaan, niin joo, me katsotaan mikä tunnusnumero tuli tälle kaverille nytten. Eli tälle pitäisi tulla periaatteessa 4, mutta sille voi tulla joku muukin numero, koska meillä on valitettavasti aika paljon niitä muitakin testejä tässä, ja siellä on saattanut rekisteröintiä jo olla aikaisemminkin. Niin katsotaan, mikä numero tälle kaverille tuli. Kokeillaan nyt parsia sitten semmoinen numero, mikä olisi tästä 20 isompi, eli tuossa kohti sille menisi tavallaan nyt sitten vaikka 25 sattuisi menemään, jos nykyinen rekisteröinti olisi menossa 5, niin nyt tehdään parsinta, missä annetaan jäsennumero 25 sinne, ja sitten kun se rekisteröidään toinen jäsen, niin sen jäsenen tunnusnumeroksihan pitäisi tulla nyt sitten vielä yhtä isompi sitä äskeisestä. Eli tämä meidän pitää nyt ottaa huomioon tässä parsimisessa. No niin, eli siellä henkilöluokassahan aloitettiin sitä parsimista tekemään sillä tavalla, että tehtiin string builderi tästä rivistä, koska string builderi on olemassa hienosti se erota. Ja nyt sitten me ei saada tehdä tällä tavalla, että tis.tunnusnumero on string mjonot.erota oli hienosti olemassa, ja sinne jos viedään se string builderi parametrina sitten seuraavana parametrina piti viedä, että millä merkillä erotettuna, ja sitten seuraavana parametrina piti viedä, että mikä on oletusarvo, jos sieltä ei mitään saa irti. Niin tämän kanssahan kävisi nyt huonosti, koska sitten nyt tulisi tuonne tunnusnumeroksi 3, ja sitten kun me tehdään seuraava rekisteröinti, niin siellähän on se meidän seuraava vapaa numero ottamassa 1, ja sitten se uusi jäsen saisi arvo 1, eli se saisi pienemmän numeron kuin tämä. Ja sitten seuraava rekisteröinti saisi 2, seuraava rekisteröinti saisi 3, ja sitten meillä olisi 2/3 tällä jäsenistössä, ja silleenhän ei saisi käydä. Eli tässä nyt on hyvä syy, miksi meidän kannattaa tehdä ihan iki oma metodisen tunnusnumeron käsittely, ettei me sen kanssa möhlitä. Eli tehdään oma metodi, joka asettaa sen tunnusnumeron, ja sille viedään parametrina sitten parametrina sitten tota, se, mitä tämä erota antaa, ja sille nyt voidaan viiä tämän jäsenen nykyinen. Se on ihan oikeastaan sama, mikä sinne vietäisi tota pohja-arvoksi. Mutta voidaan viiä tämä jäsenen nykyinen tunnusnumero. Ja mitä sen se tunnusnumeron sitten pitää tehdä, niin sen pitää pitää sitten huoli, että myös se seuraava numero tulee hoidettua kunnialla. Eli meillä on tämä seuraava numero, niin tunnusnumero ja seuraavan numeron käsittely koitetaan kasata tähän. Eli jos pyydetään, että tunnusnumeroksi tulee 3, niin laitetaan ne 3. Mutta jos tämä on isompi kuin tähän asti ne seuraava numero, niin silloin tämä seuraava numero nostetaan sitten yhtä isommaksi. Ja tuon ansiostahan nytten tässä testissä, kun me tämä parsitaan, niin seuraava numero on nyt 4. Eli tämä rekisteröinti saisi 4. Tähän kun me laitetaan nyt 4 + 20, niin se on sitten 24, jolloin tämä jäsen, joka tässä parsittiin, niin se sai 24, ja tämä kun rekisteröidään, niin se saa 25, eli tuosta laskusta tulee 25, ja sitten se menee noista meidän testeistä kunnialla läpi. No nyt on hoidettu sitten se, nyt on hoidettu se tunnusnumero, niin sitten ruvetaan ottamaan ne meidän muut tiedot sieltä. Ja ne on melkein helpoin ottaa sitten tuolla erotalla. Tuo erota on tehty nimenomaan. Itselleni olen tehnyt sen tämmöiseen käyttöön, että minua ei tarvitse yhtään pohtia. Eli nyt kun sille erotalla viedään parametrina, että string builderi, eli sitä on otettu jo se 3 lähti pois ja tolppa lähti pois, seuraava erota kutsu, niin silloin käytössä tuo akuankka. Eli kun mä sanon, että erotetaan sieltä string builderistä tolpalla erotettuna tavaraa, ja jos ei sitä tavaraa siellä jostain syystä ole, niin sinne laitetaan se sama nimi, mikä tällä jäsenellä on tällä hetkellä. Kaikkien eteen voitaisiin kirjoittaa se tistässä, jos halutaan. Ja nyt se, että mä laitan tuon nimin tuossa parametrina, niin se valkkaa niistä erotasta oikein. Eli koska nimi on string, niin käyttää sitä erota, mikä sitten palauttaa string-tyypin. Ja sama tehdään kaikkien kanssa. No meidän liittymisvuosi oli kokonaisluku, eli nyt tässä tapauksessa käyttää sitten sitä erota, mikä palauttaa intin, ja se sijoitetaan tuonne liittymisvuoteen. Ja huomatkaa, mulla ei nyt tähän jää minkäännäköistä niin kuin miettimistä siitä, että mikä on minkäkin tyyppi. Jos mä haluan liittymisvuoden vaihtaa vaikka longiksi, kun tämä elää niin pitkään tämä ohjelma, niin mä käyn vaan vaihtaa sinne long, ja silloin tämä on automaattisesti semmoinen erota, mikä longia käyttäisi, jos mulla semmoinen on. Jäsenmaksu on double, niin tämä automaattisesti käyttää sitä double-juttua. Ja nyt meillä on se parsinta tehtynä siinä. Ja nyt voidaan mennä sinne jäsenet puolelle. Ja nyt mulla on olemassa siellä se nimet tat. Eli nyt kun mä ajan tämän yhden kerran ja jos tämä toimii tämä meidän luetiedostosta, niin silloinhan meillä on jo siellä 2 akuankkaa. Tämä kun me rekisteröidään, niin tästä tulee sitten 3 ja tästä tulee 4, ja ne tulostetaan meille ja kirjoitetaan sinne tiedostoon, niin sitten siellä tiedossa pitäisi olla 4 akuankkaa tämän jälkeen. Tulostu ne 2 vanhaa akuankkaa, mitkä siellä oli meillä, ja sitten nämä 2 uutta, mitkä tässä äsken lisättiin. Ja nyt jos me katsotaan se meidän tiedosto, niin meidän tiedostossa on nyt sitten 4 akuankkaa. Jos mä ajaisin sen taas, niin sitten siellä olisi 6 akuankkaa ja niin edespäin. Eli nyt se olisi jo aika kiva homma siitä osalta. No, sittenhän me mennään tekemään täsmälleen tuo sama asia sitten sinne meidän harrastukset-luokkaan. Eli sinne tehdään samanlaiset muutokset. Eli harrastukset luokkaan, niin voidaan tehdä pääohjelmaan samalla tavalla toiveita joulupukille, että täällä alussa on luotu harrastukset, niin me voitaisiin lukea se vanha harrastukset sitten täällä lopussa sitten, kun se käsittely loppuu, eli nyt nämä alku- ja loppuhan vastaa sitä meidän käyttöliittymässä sitä tilannetta, kun aloitetaan se ohjelma tai lopetetaan se ohjelma. Noin. Ja sitten niiden toteutus olisi ihan identtinen sen äskeisen toteutuksen kanssa. Eli tässähän ei periaatteessa tuu muuta eroa muuta kuin, että importataanpas nuo kaikki nyt täältä ensiksi. No. Mä muuten git addin tässä välillä ton tilanteen, että vaihe 6 jäsenet osataan lukea. Noin, niin sinne saa sitten erinäköisen, mistä voi verrata sen. Eli ainoa ero, mikä meillä on, niin nyt mä voin mennä nämä harrastukset läpi kokonaan, koska tuo meidän alkiot on ArrayList tai Collection nimellä se näkyy siellä. Mutta collectionissähän me voi mennä ne läpi tällä for eachillä. Eli tässä kun mä tallennan, niin mä menen kaikki läpi for eachillä ja sitten aina otan sieltä yhden harrastuksen ja sanon sille, että muutuhan merkki jonoksi. Sitten tallenna luetiedostosta. Eli luetiedostossa skanneri. Importataan, file input stream importataan ja parse puuttuu sieltä meidän harrastuksista. Ja sille sopivat testit, mitkä on tehty sillä samalla logiikalla kuin mitä äsken katsottiin, että miten tiedostoja testataan. Mutta lukeminen ihan samalla tavalla, että avataan se tiedosto lukemista varten, luetaan rivi, jos se on tyhmä rivi, niin ei tehdä mitään, luodaan harrastus, parsetaan harrastuksen tavarat ja lisätään sinne meille se harrastus. No niin, sitten vielä puuttuu se, että harrastukseen ne kaksi puuttuvaa metodia, eli harrastukseen laitetaan sitten se parse ja toString. Ja ihan sama tarina siitä tunnusnumeron käsittelystä kuin äskenkin. Eli toString, niin tässä nyt on niin vähän asioita, että tätä voi laittaa vaikka samalle riville. Äsken mä olin laittanut, kun niitä oli monta, niin eri riville se, että saadaan tökittyä ne asiat sinne. Ja parsessa sitten vastaavasti, niin käsitellään se tunnusnumero taas omalla metodilla, että se varmasti tulee tehtyä huolella. Importataan tuo meidän merkkijonot siinä ja nyt meillä pitäisi sitten harrastukset olla täällä, mikä pelittää. Eli nyt jos mä ajan tämän harrastukset, niin silloin se johonkin kaatui, mihin se kaatui. Harrastusjavassa jää joku virhe. En huomannut punaista tuolla. Se tunnusnumero jäi harrastukseen vielä tekemättä. Eli se piti tehdä sinne. Laitetaan se tuohon seuraavan numeron luokse, koska se on sen kaveri oikeastaan. Noin, eli nyt ajetaan se harrastukset sieltä niin se meni läpi itse. Sitten meille syntyi tuonne kelmeihin harrastuksen tatti ja sitten siellä kelmit harrastuksen tatissa on ton verran jäseniä, ään kanssa tulee taas ongelmia. Nyt jos se ajetaan uudestaan, niin sama juttu kuin äsken, niin se sitten luo sille taas uudestaan uusia harrastuksia ja ne sieltä löytyy meiltä. No sitten, pitäisi kiivetä niitä meidän nuolia vastavirtaan, eli pitäisi tehdä samaa nyt kerholle. Eli kerhoon pitäisi sitten kerhoon pitäisi sitten kyhätä semmoinen, että me voidaan kerhossa sanoa tallenna. Eli olkoon se vaikka tuossa mainin päällä meillä. Eli kerhoon voitaisiin sanoa tallenna. Ja sitten kerhossa kirjeitä joulupukille, niin meillä olisi että luodaan kerho. Sanotaan kerholle, että lue tiedostosta. Käytetään nyt vaikka eri tiedostonimeä tässä vaiheessa. Ja sitten lopuksi voisi olla ihan sillä tavalla, että kun tämä loppuu, niin sanotaan kerholle, että tallenna. Joo, se voi sieltä heittää poikkeuksen, se voi joutua vaatimaan vähän korjauksia kohta. Mistä tuo hakemisto saadaan, niin toi hakemisto voitaisiin tehdä sillä tavalla, että kun me tehdään se kerhon luetiedostosta, niin sille tulee parametrina se hakemiston nimi. Ja me voitaisiin se jemmata omaa attribuuttia, ettei meidän tarvitse aina sitten toisessa kertaa kertoa sitä nimeä, että meillä riittää, kun se tiedosto ollaan luettu, niin sitten me muistetaan se nimi. Niin sen takia me voitaisiin tehdä tuosta hakemistosta nytten. Hakemistossa tänne oma attribuutti, tämä on sitten eri tavalla tehtynä sillä mun malliohjelmissa, että se muistaa sen paremmin, mutta tämä nyt riittää meille tähän alkuhätään ihan hyvin. Eli meillä on attribuuttina hakemisto. Ja sen takia tallennan nyt sitten, sanoo jäsenistölle, että tallennan ne. Sieltä voi tulla oma poikkeus. Sanoo harrastukselle, että tallennas ne hakemistoon. Sieltä voi tulla oma poikkeus. Sen takia nämä on eri try-catchissa, että jos meillä käy sillä tavalla, että nimiä ei onnistu tallentamaan, mutta kuitenkin voi olla fiksua yrittää, että saataisiko talteen ne harrastukset. Niin edes jotakin menisi talteen siellä, niin sen takia nämä ei ole samassa try-catchissa, että sille toisellekin jää mahdollisuus yrittää. Jos tässä on ongelma, että levytila on loppu tuossa kohti, ja sen takia me ei saatu tallennettua, niin ei se todennäköisesti mahu nämäkään, sieltä tulee oma poikkeus. Niin sen takia me tehdään sillä tavalla, että me yritetään, lisätään tuohon mahdolliseen virhemuuttujaan tuo tilanne, yritetään toista, jos tulee virhe, niin lisätään se virhemuuttujaan. Ja jos ei se ole tyhjä se virhemuuttuja, niin silloin me heitetään tuo säilöpoikkeus tältä pihalle ja se koko virhemuuttuja annetaan pihalle. Tiedostoa lukissa tehdään sitten toisella tavalla, eli luodaan meille fileolio, joka vastaa sitä meidän hakemiston nimeä. Ja nyt tehdään sitten se, mikä tässä luo sen hakemiston, mikä piti äsken manuaalisesti tehdä. Sitten luodaan tyhjä jäsenet sinne, tyhjä harrastukset sinne ja laitetaan se hakemiston nimi jemmaan. Sanotaan jäsenistölle, että lue tiedostosta, harrastukselle, että lue tiedostosta. Jos jompikumpi näistä epäonnistuu, niin sehän heittää säilöpoikkeuksen, mikä me jatketaan tältä pihalle sille, joka käsittelee tätä ulkopuolisena. Ja sen takia meille tulee tuohon tallennaan nyt sitten valitus, että meillä ei ole sitä poikkeusta käsitelty. Jos mä oon laiska, niin mä voin siirtää kaiken tämän käsittelyn tuohon yhden try-catchin sisälle, niin tuli tässä nyt lisäyksen takia poikkeus, tai tuli tässä näiden jäsenten käsitysten poikkeus, tai tuli tässä tämän tallennan takia poikkeus, niin silloin me tullaan tänne säilöexceptioniin ja heitetään se pihalle. Eli nyt kun mä ajan tämän kerhon täältä, niin se lisäsi ne kaksi jäsentä sinne. Meille on syntynyt tänne nyt tämä koekielimit-hakemisto. Ja koekielimit-hakemistoon on tullut nimettaat, missä on ne kaksi akuankkaa. Sinne on tullut harrastuksettaat, missä ei ole mitään. Miksi ei ole mitään? Eikö meidän... Niin joo, meillä ei tässä, tässä kerhoversiossa meillä ei yhtään harrastusta ne lisätty. Pitäisi lisätä, kopioida sieltä harrastukset jutusta, että luodaan muutamia harrastuksia näille jäsenille. Mutta sitä nyt en ehdi tuossa tekemään. Mut joo, silloin meillä on siinä aika pitkällä se. Ja sitten git attia ja vaihe 6 osataan lukea ja kirjoittaa harrastukset ja kerho hoitaa kanssa sitä hommaa. No sitten puuttuu vielä yksi, eli käyttöliittymän puolesta. Eli mennäänpä sinne meidän käyttöliittymään. Eli täällä käyttöliittymässähän meillä oli koska tuossa kerhomeinissä tarvinnut mitään muutoksia tehdä. Eli me avattiin täällä tämä kerho. Jos se onnistuu, niin me ollaan iloisia. Eli mennäänpä sinne avaamiseen katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Eli siellä meillä mentiin luetiedostoon ja meidän luetiedosto sanoo, että ei osata vielä tiedostoa lukea. Eli tuo kohta mennään nyt korjaamaan sieltä. Eli kerhon GUI-kontrolleriin korjaamaan sitä luetiedosto. Niin siihen laitetaan se sama, mitä tuossa äsken tehtiin, eli korvataan tämä tarina nytten try-catchillä, että sanotaan sille kerholle, että lue tiedosto sillä nimellä, mikä me tuolta ollaan saatu, sitä nyt ei vielä osata käsitellä sitä nimeä siinä välttämättä kunnolla. Sitten, kun se on luettu se tiedosto, jos siinä tuli poikkeus, niin heitetään käyttäjälle näkyviin, että mikä poikkeus meille tuli. Muussa tapauksessa, jos se onnistui sen lukeminen, niin sitten haetaan sieltä se nollas eka jäsen siihen kohdalle. Ja sitten vastaavasti avassa meillä olikin se, että siitä mentiin luetiedosto, mutta tallennassa lukee, että ei osaa tallentaa, niin tallennassa sitten hoidetaan toimivaksi. Ja sehän nyt on tehty jo toimivaksi, eli tänne ei tarvitse muuta kuin sanoa kerholle, että tallenna, se hoitaa hommat. Jos siellä tulee poikkeus, niin me näytetään se poikkeus tähän käyttäjälle. Ja ajetaanpas nyt sitten se kerhomeini sieltä, että joko se nyt toimii. Eli nyt ensimmäisellä käyttökerralla meillä, niin kuin mulla oli niitä lisättyjä jäseniä siellä jo olemassa. Eli tuhotaanpas tuolta Kelmit-hakemistosta kaikki pois. Jees. Ja poistetaan se koko Kelmit-hakemisto sieltä. rmdir-kelmit. Ja. Nyt se kyllä syntyy tossa kohti uudestaan. Vai syntykö? Ei oo, eikä pitänytkään. Eli nyt kun me ajetaan se nyt ensimmäisellä käyttökerralla, meillä ei siellä yhtään mitään. Eli ei voi lukea kelmit nimet tattia, koska meillä ei semmoista ollut olemassa. Mä lisään sinne nyt vaikka 3 jäsentä, tuolle ekalle vaikka 5 harrastusta, tokalle vaikkapa 2 harrastusta ja viimeiselle vaikkapa 3 harrastusta. Ja nyt sitten sanon tallenna ja lopetan tämän ohjelman. Ja nyt kun mä käynnistän se uudestaan, niin nyt mulla on siellä 3 jäsentä, jolla ekalla 5 harrastusta, tokalla 2 ja kolmannella 3. Eli nyt mä oon todistanut sen, että tämä ohjelma pystyy niinku muistamaan sen, mitä on tehty. Ja tämän jälkeen on järkeä lähteä sitten tekemään sitä harkkatyön vitosvaihetta. Ja 7-vaihetta, missä me sitten ruvetaan tekemään sitä, että käyttäjä oikeasti saa syöttääkin tänne sitä dataa. Koska nyt mitä se käyttäjä sitten sen syöttämisvaiheessa tekee työtä, niin me saadaan se varmasti talteen. Että sitä ennen kuin tämä tiedoston lukeminen ja kirjoittaminen toimii, niin siinä ei ole oikein järkeä. Nyt mä jossain kohti munin melkoisen karkeasti, että mä en ehtinyt ollenkaan nyt tähän linkitetty listajuttuun tässä. Ja meillä on tähän liittyvä demotehtävä, niin mä teen sillä tavalla, että mä laitan sen viime vuoden luennon videon tähän kohti, missä tää alkaa, tää linkitetty lista, niin voitte siitä sen katsoa. Vaikka tuohon pinaaripuun kohdalle laitan sen viime vuoden luennon siitä, niin siitä voitte katsoa sen asian. Tämä ei ole niin kuin kuoleman vakavaa tämän kurssin kannalta, mutta noin niin kuin yleiskannalta, että jos jatkatte jollekin toiselle kurssille, niin linkitettyjä listoja pitää osata tehdä ja meillä liittyy niihin demotehtäviä, mutta se on tosi yksinkertainen juttu, että siitä kattoissa niin ajatte tästä näitä animaatioita, mitä meillä siihen liittyen, tai kattelette näitä animaatioita, mitä tuohon liittyen on tehty. Eli esimerkiksi tuossa, kun me halutaan lisätä tuonne uusi alkio, niin meidän pitää laittaa tuo uuden alkion viite tuonne seuraavaan ja sitten kääntää tuo eka tuonne. Eli kun näitä kattelette, niin siitä saatte sen. En tiedä, missä mä 10 minuuttia nyt möhlin, mutta niin kävi. Kysyttävää. Sitten ei muuta kuin se harkan kimppuu, että saatte mua kiinni tuossa. Että nyt mä oon menossa kutosvaiheessa. Ensi kerta on se kertausluento. Ja sen jälkeen mä sitten rupean tekemään sitä harjoitustyön 7. vaihetta, niin mitä lähempänä te olette mua, niin sen mielekkäämpää se on se niiden luentojen kattaminen. Joo, kysyttävää.